Halo, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia dan para pendengar Radio Idola di Semarang dan Balikpapan.
Iya,
ya.
Betul ya. Sekali. Terima kasih sudah diucapkan selamat pagi buat pendengar-pendengar semua. Pak Muhammad Faisal, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah berbuah nih kayaknya. Ekonomi triwulan kedua tahun 2018 tumbuh 5,27%. Melalui konsumsi rumah tangga. Nah, mari kita mendiskusikan ya, kalau menurut Anda, pengamatan Anda, kira-kira gimana kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berangsur tumbuh ini?
Kuncinya bagaimana cara menjaga itu adalah dengan menjaga sumber pertumbuhan yang utama, yaitu adalah konsumsi rumah tangga yang kontribusinya itu 56% terhadap total ekonomi nasional. Nah, jadi itu yang selalu kita ingatkan, dan itu yang terjadi di triwulan ini. Kenapa dia bisa sampai 5,27%? Itu karena yang pulih adalah konsumsi rumah tangga. Sebelum-sebelumnya hampir 2 tahun, 7 kuartal ya, itu kan mengalami perlambatan, sehingga ekonomi kita bahkan sempat di bawah 5%. Nah, di triwulan ini, karena dia bagus, relatif bagus ya, secara historis, karena kita baru bisa mencapai 5,27 itu terakhir, tertinggi seperti itu tuh 2013 kuartal ketiga, jadi hampir 5 tahun yang lalu.
Benar, ini.
Nah, jadi kuncinya di konsumsi rumah tangga,
menjaga konsumsi rumah tangga agar tetap
menjaga
tinggi,
konsumsi rumah tangga, menjaga daya beli itu menjadi sangat penting. Itu kuncinya, walaupun sebetulnya di kuartal ini atau di triwulan ini tidak semua sumber pertumbuhan ekonomi itu membaik. Jadi contohnya investasi melambat, net ekspor kita malah kontraktif. Tapi kunci, karena kuncinya dipegang yaitu konsumsi rumah tangga, makanya jadi lebih bagus.
Ya, pertumbuhan ekonominya. Ya. Cuman kan kita ingin ekonomi kita tuh tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga berkualitas, Pak Muhammad Faisal. Nah, gimana? Apa upaya yang bisa kita lakukan?
Satu yang jelas adalah pemerataan ya, pemerataan ekonomi itu kualitasnya. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kelompok orang-orang yang terkaya. Karena selama ini selalu begitu bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi itu lebih banyak didorong oleh konsumsi dan produksi oleh segelintir orang yang menguasai sebagian besar daripada perekonomian ini. Nah, oleh karena itu mempersempit kesenjangan, trickling down ya, atau mengucurkan perekonomian itu juga ke masyarakat kelas bawah yang mayoritas, itu menjadi sangat penting. Yang kedua, selain memeratakan ekonomi berdasarkan strata pendapatan, juga memeratakan secara spasial atau secara geografis. Jadi bukan hanya terkonsentrasi di satu wilayah tertentu dalam konteksnya sekarang di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Nah, itu yang menjadi penting gitu.
Tantangan nih berarti.
Tantangan besar sekali, karena kalau kita melihat dari sisi pemerataan antar tingkat pendapatan, ini kita paling tidak bisa melihat dari Gini Index yang menurun.
Iya, benar.
Tingkat kemiskinan sudah diturunkan ya, single digit. Nah, tapi kalau secara spasial ini belum. Karena kita melihat dari yang terakhir ya, sampai kalau kita bandingkan bahkan 20 tahun yang lalu, ketika kita dulu 20 tahun yang lalu krisis moneter.
Iya, benar.
Itu sama persis. Jadi tidak ada pergeseran. 58% ekonomi kita terkonsentrasi di Jawa.
Jawa, itu dia. Itu dia.
Yang masih belum, yang belum ada perubahan.
Itu jadi berarti harus ada upaya lebih keras lagi agar konsentrasi pertumbuhan ekonomi tak hanya terpusat di Jawa saja kan. Kira-kira apa sih akar persoalannya? Kenapa di Jawa terus?
Akar persoalannya adalah karena industri manufaktur itu tidak banyak menyebar di luar Pulau Jawa. Kuncinya itu adalah di industri manufaktur. Jadi di luar Pulau Jawa ya, terutama Jawa dan Sumatera mungkin ya. Jadi itu lebih masih dari dulu sampai sekarang perekonomiannya masih sangat bergantung pada komoditas. Ya, komoditas ini lebih banyak di drive oleh pasar, terutama pasar internasional kalau diekspor ya. Nah, jadi ada yang batu bara, ada yang hasil hutan, ada yang pertambangan yang lain, ada sawit. Nah, ini lebih banyak di drive oleh kondisi pasar. Nah, tidak oleh produsennya.
Sementara
industri manufaktur inilah yang bisa menciptakan nilai tambah lebih banyak, dan price atau harga juga lebih banyak di drive oleh
okay.
atau desainnya. Kalau itu hanya sampai sekarang hanya ada di Jawa yang paling banyak.
Iya, tapi kita sudah bisa melihat belum, maksudnya membaca bahwa akan ada ke arah sana gitu pemerintah. Kalau dari dulu kan isu kita tuh adalah Pancasila itu yang ya. Adil dan merata gitu ya kan itu, harusnya. Ya, itu kan ya, dulu ya, juga ya, pembangunan ya. Presiden Jokowi juga bilang pembangunan mulai dari timur. Itu kan maksudnya sebenarnya arahnya mau ke sana ya.
Arahnya mau ke sana.
Betul ya. Tapi Anda sudah melihat belum realisasinya, bukti nyatanya? Ada nggak?
Itu baru dilihat dari penyebaran apa secara fiskal, ada dana desa yang ditaruh di desa-desa. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur yang sampai di luar Jawa. Tapi kunci yang penting itu belum dilakukan, yaitu adalah bagaimana menyebarkan industri manufaktur keluar Pulau Jawa. Karena itu yang menurut saya menjadi kunci, biar daerah di luar Jawa ini tidak lagi bergantung pada komoditas. Nah, yang saya melihat sebetulnya ada beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang sudah mulai lebih bagus ya, mendiversifikasikan perekonomiannya sehingga tidak terlalu lagi bergantung pada komoditas. Saya sebutkan beberapa di antaranya, misalkan Sulawesi Selatan, lalu juga Bali, begitu ya. Bali itu kan banyak bergantung juga pada industri pariwisata, ada juga pertanian dan industri kreatif. Ini menjadi bantalan yang bagus kalau dia punya sumber, sumber pertumbuhan ekonomi yang bermacam-macam, bukan hanya bergantung pada satu atau dua.
Iya, berarti ini PR-nya bukan hanya di pemerintah pusat ya, tapi pemerintah daerah harus inovasi kreatif ya.
Betul. Apalagi sekarang akan eranya juga kan desentralisasi.
Benar.
Jadi apa inisiatif dari daerah itu menjadi sangat penting.
Persis. Wah, keren nih kalau terwujud itu ya Indonesia ya, para kepala daerah-daerah luar Jawa itu khususnya. Iya. Pak Muhammad Faisal, saat ini juga kan kita tahu ya banyak sekali tantangan perekonomian mulai dari domestik hingga perang dagang Amerika dan Cina. Kira-kira kalau menurut Anda stimulus dan intervensi apa yang mesti dilakukan untuk terus tumbuh dan kembangnya ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian global?
Ya, kuncinya adalah memang memaksimalkan potensi dalam negeri. Ya, karena kita kalau melihat dari eksternal ini tekanannya memang makin banyak, kemudian juga ketidakpastian juga mulai meningkat dengan eskalasi perang dagang. Kita maksimalkan adalah potensi dalam negeri.
Misalnya?
Misalnya ini sudah terlihat kalau kita melihat dari apa pertumbuhan ya industri manufaktur ya. Industri manufaktur itu sejak Februari itu sudah membaik, ada ekspansi, padahal dari di tengah tekanan internasional yang luar biasa ya.
Tapi ternyata
mereka sumber pertumbuhannya memang bukan dari luar. Jadi bukan dari permintaan ekspor, tapi dari dalam negeri, karena konsumsi dalam negeri nampaknya sudah mulai bangkit walaupun sedikit demi sedikit. Jadi artinya ini bukti bahwa di tengah tekanan internasional pun sebetulnya kita bisa mengkerek pertumbuhan asal di dalam negerinya dijaga nih apa potensinya, kemudian dari sisi daya beli dan permintaan ya, itu agar tidak juga ikut tertekan begitu.
Oh gitu ya, oke. Kayaknya ada optimisme ke sana, ada upaya yang sudah dilakukan, tinggal kita tunggu nanti bagaimana ya.
Iya.
Khususnya setelah Pilpres 2019 ya.
Betul sekali.
Baiklah Pak Muhammad Faisal, terima kasih banyak. Selamat pagi.
Sama-sama.
Pak. Sukses.
Selamat pagi, ya. Terima kasih.
Demikianlah Muhammad Faisal, PhD, Direktur CORE atau Center of Reform on Economics Indonesia.